mematikan nada dering telepon Anda. Subjek utama dari persekutuan kita akhir pekan ini adalah keperluan yang besar bagi suatu kebangunan yang baru. Saya tidak tahu apakah kaum saleh, saudara-saudara berkata bahwa kita berada dalam topik yang sama di tahun 2015. Itu juga adalah tahun hari peringatan pahlawan di St. Louis. Ada keperluan untuk kebangunan yang baru. Sebelum itu, tahun 1999, hal ini dibahas di dalam sidang istimewa seperti ini. Mengenai topik ini, saya berharap kaum saleh, kita tidak memiliki pemikiran bahwa saudara-saudara sedang mendaur ulang topik-topik karena tidak ada hal lain yang dibicarakan. Jangan biarkan pemikiran ini, pemikiran yang seperti ini, kaum saleh, alasan Tuhan berbicara ini karena kita masih memerlukan ini. Bahkan saya mengatakan bahwa Tuhan masih memerlukan perkara ini. Kalau Dia telah mendapatkan ini, maka tidak perlu kita membicarakan hal ini lagi. Tetapi karena masih ada keperluan yang besar bagi suatu kebangunan yang baru. Perkaraan mengenai kebangunan yang baru itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati saudara kita di akhir ministrinya. Di dalam diri saudara Lee yang terkasih. Dan dia menyatakan, inilah tiga aspek yang seharusnya ada di dalam pemulihannya sebelum Tuhan datang kembali. Yang pertama adalah puncak tinggi wahyu ilahi. Itu pertama. Yang kedua adalah kehidupan manusia Allah. Yang ketiga, penggembalaan menurut Allah. Saya harap setelah kita melalui persekutuan ini, kita bukan melihat ini, tetapi kita melihatnya betapa berhubungan dan terkaitnya satu sama lain. Karena di dalam persekutuan pendahuluan kita melihat tiga aspek. Di dalam berita-berita berikutnya kita melihat salah satu aspek. Besok kita akan melihat mengenai puncak wahyu ilahi. Yang kedua, ada dua berita mengenai kehidupan manusia Allah dan dua berita mengenai penggembala menurut Allah. Saya ingin membacakan perikop yang disampaikan 20 tahun lalu, yang disampaikan saudara Benson Philip. Dia mengatakan demikian. Kita perlu mengikuti mereka yang dengan ketat mengikuti ministry zaman ini dan visi zaman ini. Dengan menengadah pada Tuhan untuk belas kasihan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Untuk melihat dan menempuh kehidupan yang sesuai dengan kebenaran terkini dari puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Pada akhir dari ministry saudara kita, dia menunjukkan bahwa beban Tuhan dalam membawa seluruh pemulihan Tuhan ke dalam suatu kebangunan yang baru. Melalui sampai mencapai puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Melalui kehidupan manusia Allah. Dan memasuki penggembalaan Tuhan melalui kelompok vital di dalam jalan ditetapkan Allah untuk membangun tubuh Kristus. Ini adalah untuk melihat dan menghidupkan dan melayani menurut visi surgawi dari ekonomi Allah yang tertinggi. Kita perlu melihat kita perlu meminta Tuhan menjaga kita secara intrinsik di dalam pemulihannya yang terkini. Kita perlu mempersembahkan apa adanya kita dan apa yang kita miliki kepada Tuhan untuk kemajuan yang terkini di dalam pemulihan Tuhan. Itu membawa seluruh kita, diri kita, ke dalam kebangunan yang baru yang akan mengubah zaman ini dan mendatangkan Tuhan kembali. Saya mengatakan amin kepada persekutuan saudara kita. Masih beresonansi di dalam diri kita. Berita ini memberitahu kita, judulnya adalah berita 1. Bekerjasama dengan Tuhan untuk mendatangkan suatu kebangunan baru yang akan mengakhiri zaman ini. Bekerjasama dengan Tuhan. Ini adalah garis besar yang panjang. Kita adalah garis besar yang panjang. Kita akan melalui semuanya. Saya akan menunjukkan poin-poin utama supaya saudara-saudara bisa memasuki beban saya untuk malam hari ini. Ada 6 butir yang ada di dalam garis besar ini. Dan ini seharusnya fokus dari berita ini. Romawi 1. Romawi 1. Kemudian Romawi 2 dan 2a. Romawi 3. Dan Romawi 3a. 3 dan 3a. Dan E. Poin-poin ini yang membuat kita bisa melihat bekerjasama dengan Tuhan untuk memberikan kepada kita sebuah pegangan. Bagaimana saya bisa bekerjasama dengan Tuhan untuk membawa masuk kebangunan yang baru. Karena ini adalah apa yang dia ingin kerjakan. Ini adalah maksudnya. Dan kita perlu bekerja sama dengan maksudnya. Di dalam kehidupan saya dan kehidupan gereja saya. Di mana lokal saya. Sehingga gereja di mana saya berada bisa dibawa masuk dalam kebangunan yang baru. Romawi 1. Di antara umat pilihan Allah. Selalu ada kedambaan untuk dibangunkan. Di antara umat pilihan Allah, selalu ada kedambaan untuk dibangunkan. Ada banyak ayat di sini, ada 2 ayat Alkitab yang menjadi dasar kita. Yang pertama adalah Habakuk 3 ayat 2 dan Habakuk 6 ayat 2. Habakuk 3:2, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Bangunkanlah itu di dalam lintasan tahun. Bangunkan itu, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Bangunkanlah pekerjaanmu di dalam lintasan tahun. Bagaimana kita doakan hal ini? Bangunkanlah pekerjaanmu dalam lintasan tahun. Oh, ya Tuhan, bangunkanlah pekerjaan-Mu di dalam lintasan tahun. Bagaimana kalau kita berdoa? Ya, oh Tuhan, bangunkanlah aku. Selama kita adalah orang yang telah diselamatkan, ada satu kedambaan untuk kebaruan, untuk kebangunan. Tidak peduli bagaimana kondisi kita. Setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita diselamatkan. Menurut 2 Korintus 5:17, kita adalah ciptaan baru. Segala hal yang lama telah berlalu. Lihatlah, mereka telah menjadi baru. Dan kita semua mulai dengan hal yang dengan kebaruan itu. Tetapi banyak dari kita harus bersaksi bahwa di dalam perjalanan Kristen kita, kadangkala setelah itu, puji Tuhan, permulaan itu berlangsung jangka waktu. Setelah itu ada sesuatu yang menurun. Mulanya ada kebaruan, kesegaran untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan banyak perkara. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa banyak perkara hal itu menjadi melelahkan. Bukankah itu pengalaman kita? Bahkan pelaksanaan praktek-praktek hayat, membaca Alkitab, meluangkan waktu bersama Tuhan. Kita melihat hal-hal itu menjadi begitu usang. Mengapa bisa demikian? Sepertinya ada standar. Kita berada sebuah standar. Kita tidak mengerjakannya selama jangka waktu. Kita ada satu kedamaian, Tuhan, bangunkan aku. Apakah engkau pernah adalah seorang yang setia selama 30 tahun atau tidak setia? Mungkin Anda adalah salah seorang yang tidak setia selama 5 tahun. Di dalam diri seorang itu ada kedamaian itu dibangunkan. Saya mengenal banyak peristiwa seperti ini. Ada 8 tahun, 5 tahun. Ada dua saudara selama 8 tahun lamanya. Mereka kembali, mereka bersaksikan kedambaan. Bahwa kedambaan kebaruan itu hanya ada dalam Kristus dan gerejanya. Saya ingin membaca catatan kaki di dalam Hosea 6 ayat 2. Sangat memberikan inspirasi. Maafkan Habakuk 3 ayat 2, catatan kakinya. Dalam doanya untuk kebangunan, Habakuk mewakili seluruh umat pilihan Allah sepanjang generasi. Di antara umat pilihan Allah selalu ada keinginan untuk kebangunan. Terlebih lagi sejak kejatuhan manusia dalam semua makhluk ciptaan, ada satu keinginan untuk kebangunan. Kita tahu bahwa seluruh ciptaan, karena kejatuhan Adam, di dalam ada sebuah keluhan, keluh kesah di dalam seluruh ciptaan untuk kebangunan. Bahkan orang tidak percaya, mereka ingin kebangunan. Karena itulah, setiap orang ingin sesuatu yang baru, ingin suatu perubahan. Sangat mungkin kita mengalami hal yang sama. Kita ingin masuk dalam lingkungan yang baru. Mungkin beberapa yang merasakan hidup gereja yang baru. Mungkin itu adalah pimpinan Tuhan. Tetapi saya ingin beritahukan, kalau Kristus bukanlah elemen kebaruan, maka hidup gereja itu akan menjadi sesuatu yang usang seperti yang sebelumnya. Elemen dari kebaruan itu tidak berubah. Hanya Kristus yang ada elemen kebaruan. Hanya ada Kristus yang ada elemen kebangunan. Sejak kejatuhan manusia, kejatuhan Adam membawa kerusakan, perbudakan, dan kematian ke dalam seluruh makhluk ciptaan. Segala sesuatu rusak dan ada di bawah perbudakan kebinasan. Segala hal yang di bawah ini menginginkan kebangunan. Keperluan alam semesta akan kebangunan, pemulihan, restorasi hanya dapat dipenuhi oleh Kristus dan dalam Kristus. Hanya Kristus yang dibangkitkan pada hari yang ketiga adalah kuat kuasa pembaruan bagi alam semesta dan seluruh umat manusia. Kristus adalah realitas dari hari ketiga. Realitas dari hari ketiga adalah persona Kristus yang bangkit dengan realitas kebangunan. Karena itu Kristus adalah unsur kebangunan yang diinginkan oleh semua makhluk ciptaan. Kebinasaan dan kehancuran hanya dapat ditelan oleh kebangkitan Kristus. Jalan untuk mengalami kebangunan adalah mengontak Kristus. Dengarkan ini, melalui bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, kegagalan kita, dan kegelapan kita. Dengan demikian, kita masuk ke dalam Dia sebagai kebangkitan. Saya sangat terkejut melihat dari ini. Kita bukan hanya mengakui dosa-dosa, kita harus mengakui kegelapan kita. Tuhan mengingatkan saya akan Efesus 4, di mana Paulus membicarakan mengenai perintahnya. Dia menasihatkan supaya kita jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sangat mungkin bagi kita kaum beriman memiliki kehidupan yang sama orang yang tidak mengenal Allah. Sangat mungkin ketika kita kehilangan kesegaran, kebangunan. Kita hidup untuk karier kita, untuk keluarga kita, untuk hidup yang baru, untuk keluarga yang untuk rumah yang baru. Kita hidup untuk perkara-perkara itu. Kristus adalah realitas kebangunan. Tetapi sangat mungkin bagi Anda dan saya untuk hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam pikirannya sia-sia. Pada akhirnya, Paulus berbicara mengenai pengertiannya yang gelap. Dia terasing dari hayat Allah. Dan ada kehilangan perasaan di dalam mereka. Karena kegelapan di dalam mereka. Kita bisa datang ke sidang. Kita bisa melayani. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih ada kesia-siaan. Masih ada kegelapan. Oh Tuhan, bangunkan aku. Tuhan, jangan biarkan aku, Tuhan. Untuk terus seperti ini. Di dalam pelajaran hayat kitab Maleakhi ayat 4. Berita keempat. Bisakah Anda bayangkan bahwa Maleakhi membicarakan mengenai kebangunan? Bahkan sesungguhnya kebangunan itu adalah inti di dalam biji banyak hal yang diwahyukan di dalam nabi-nabi kecil. Kebangunan itu adalah seperti biji di dalam inti dari di dalam sebuah biji. Karena di dalam kitab nabi kecil ada bicara mengenai kebangunan banyak orang-orang Israel. Sesungguhnya apa yang saja yang mereka alami itu kita juga alami. Bagi kita umat pilihan Allah. Di dalam, ada beberapa baris di dalam pelajaran hayat Maleakhi 4. Di satu sisi, Habakuk menggambarkan kebangunan. Di pihak lain, Hosea membicarakan penghancuran dua hari dan kebangkitan pada hari ketiga. Ia akan menghidupkan kita setelah dua hari. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita. Karena bagi Allah, 1000 tahun seperti satu hari. Dua hari ini mungkin mengacu kepada periode 2000 tahun. Hampir 2000 tahun. Dari masa Titus menghancurkan Yerusalem dan bait pada tahun 70 Masehi. Israel wakil kita telah dihancurkan. Sejak tahun itu Israel telah kehilangan jabatan imam, kurban persembahan, nabi, raja, dan bait. Akhirnya akan ada hari ketiga. 1000 tahun dari kerajaan 1000 tahun. Ketika itu Israel akan dibangkitkan. Yaitu dipulihkan. Itu adalah umat perjanjian lama. Saudara Lee melanjutkan. Prinsipnya sama dengan kehidupan Kristiani kita. Pada waktu tertentu, kita menjadi hancur. Apakah kaum saleh kita tidak pernah mengalami kehancuran di dalam seluruh perjalanan hidup Kristen? Setelah dua hari kehancuran, ada hari ketiga. Kaum saleh, kita perlu mengeklaim hari ketiga. Yang melambangkan Kristus pneumatik dalam kebangkitan. Hari ini kita dapat menerima Kristus yang pneumatik dalam kebangkitan dan karenanya menikmati realitas kebangkitannya. Jika kita memiliki Kristus yang bangkit, kita ada di pagi hari, ada di matahari terbit, dan inilah kebangunan yang sejati untuk kita. Kita tidak seharusnya seperti Martha di dalam Yohanes 11. Tuhan berkata, akulah kebangkitan. Tetapi Martha menunda kebangkitan itu 2000 tahun mendatang. Oh, kaum saleh. Kristus bisa menjadi kebangunan kita yang baru hari ini. Apakah Anda percaya ini? Karena kita memiliki realitasnya. Realitas kebangkitan itu. Kita memiliki sang pembaharu. Yang memiliki elemen pembaruan di dalam roh kita. Saya harap kita berdoa menurut kedambaan ini. Kedambaan ini ada di dalam kita. Saya harap kita bisa berdoa menurut aspirasi ini. Dan tidak membiarkannya. Pergi begitu mudah. Romawi 2. Kita bisa masuk ke dalam suatu kebangunan yang baru. Melalui puncak tertinggi dari wahyu ilahi yang diberikan kepada kita oleh Allah. Wahyu tentang ekonomi kekal Allah. Ini adalah jawaban yang besar kepada pertanyaan besar mengenai tujuan Allah dalam menciptadiakan manusia dan penanggulangannya terhadap umat pilihannya. Saya ingin ambil dua poin di sini. Pertama, segala sesuatu mengenai kebangunan yang baru dimulai dengan wahyu. Dimulai dengan visi. Kalau Anda memiliki visi, ketika Anda memiliki visi, visi ini mempengaruhi orang. Visi ini mengubah orang. Visi ini membawa masuk pengalaman. Visi bukan hanya untuk visi itu saja atau wahyu saja. Ketika visi itu masuk dalam kita, dia akan mempengaruhi kita. Maka roh realitas akan memimpin kita ke dalam realitas apa yang dia tunjukkan kepada kita. Ini terjadi pada Paulus. Pikirkan, Paulus begitu kuat melawan kaum beriman. Dia memiliki visi bahwa pada satu hari dia memiliki visi dan visi itu mulai hari itu mengubah dia. Segera sesudah visi itu dia menjadi buta. Bahkan itu adalah sebuah perubahan yang positif. Karena dia melihat sesuatu dengan jelas sekarang. Tetapi itu menjadi buta. Itu membuat dia apa? Menjadi bergantung. Dia begitu kuat. Begitu Anda perlu orang ketika Anda buta. Mungkin tongkat. Atau binatang yang membantu. Anjing yang membantu. Visi itu mengubah dia. Akhirnya dia memerlukan seorang saudara kecil yang bernama Ananias. Untuk datang kepada dia. Saudaraku Saulus. Dia melihat visi. Yang visi yang dia lihat memimpin dia kepada pengalaman ini. Itu adalah pengalaman yang praktis akan tubuh. Dia melihat Yesus. Dia menjamah Yesus di muka bumi, yaitu tubuhnya. Dia dibawa masuk ke dalam pengalaman praktis. Yakub mendapatkan visi di dalam di dalam Kejadian 32. Dia berhadapan muka dengan dua bergulat dengan Allah. Apakah hasilnya setelah visi itu? Dia memiliki jalan yang berbeda. Dia mulai pincang. Seumur hidupnya dia berjalan dengan kaki yang pincang. Terplecok pangkal pahanya. Itu adalah tanda orang yang telah memiliki kontak yang berurusan dengan Allah. Kita perlu Tuhan mewahyukan hal demikian. Kita mewahyukan ini mengubah, mempengaruhi hidup kita. Jadi segala sesuatu mulai dengan wahyu, dengan visi. Sementara kita masuki berita yang kedua. Saya berdoa, Tuhan, biarlah berikan kami Tuhan supaya kami miskin di dalam roh. Supaya kami seperti anak kecil. Tuhan, selamatkan kami dari kedangkalan. Tuhan, selamatkan kami dari merasa kita sudah mendengar perkataan ini sebelumnya. Ya, kita mengatakan banyak. Kita pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi belum semua. Tapi kita harus mengatakan, Tuhan, tunjukkan. Berikan padaku roh hikmat dan wahyu. Supaya aku bisa mencapai. Supaya aku bisa mencapai puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Ini adalah wahyu dari ekonomi kekal Allah. Ini adalah jawaban yang besar kepada pertanyaan yang besar mengenai tujuan Allah dalam penciptaan diakan manusia dan penanggulannya terhadap umat pilihannya. Kita telah membahas ini di dalam hari di bulan Februari. Saya harap banyak kita menjamah persekutuan ini. Apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami banyak perkara. Dia tidak melihat, dia tidak mengetahui, dan tidak memiliki wahyu. Tetapi di dalam Ayub 10 ayat 13, kita bisa melihat bahwa di dalam ministry, kita melihat ini adalah ayat kunci di dalam kitab Ayub. Jangan lewatkan ayat ini. Ini dikatakan di dalam Ayub 10 ayat 13. Tetapi inilah kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Ayub melalui banyak perkara, tetapi dia tidak memahaminya. Karena melalui banyak perbicaraannya, dia terekspos. Dia mengira Allah marah terhadapnya. Dia mengira Allah sedang menghukum dia. Dia mengira Allah hatinya berbeda terhadapnya. Tetapi inilah pertanyaan yang besar. Ada sesuatu yang ada dalam hatimu. Ada sesuatu dalam hatimu mengenai aku, mengenai manusia. Ada sesuatu di balik semua penanggulangnya. Ini bukanlah tanpa tujuan, tetapi aku tidak tahu apa itu. Tahu siapa yang memiliki jawabannya? Paulus. Oh, sampai Paulus datang baru kita mendapat jawabannya. Dan ministry menghubungkan pada kita dua ayat ini. Ayat 10:13 dan Efesus 3:9. Paulus berkata, untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggara rahasia, ekonomi rahasia, yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayu berkata, ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu. Paulus berkata, Allah memberi mewahyukan padaku apa yang tersembunyi di dalam dia. Di dalam pasal yang sama, di Efesus 3, ayat yang kedua, bahwa melalui wahyu, rahasia itu diberitahukan kepadaku. Apakah rahasia itu? A. Saya bacakan. Misteri yang tersembunyi dalam hati Allah adalah ekonomi kekal Allah. Yang adalah maksud kekal Allah. Dengan hasrat hatinya untuk menyalurkan dirinya dalam trinitas ilahinya. Sebagai Bapa di dalam Putra oleh Roh itu ke dalam umat pilihannya. Untuk menjadi hayat dan sifat mereka. Sehingga mereka bisa menjadi sama dengan dia sebagai duplikatnya. Untuk menjadi satu organisme. Tubuh Kristus sebagai manusia baru. Bagi kepenuhan Allah, ekspresi Allah. Yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Ada banyak hal di sini. Misteri yang tersembunyi di dalam hati Allah adalah ekonomi kekal Allah. Ini ditekankan oleh Paulus, bukan hanya di kitab Efesus. Bahkan di dalam 1 Timotius 1:4, mengenai ekonomi Allah yang ada dalam iman. Yang pusatnya adalah penyaluran Allah. Ketika saya sampai dalam pemulihan Tuhan, umur 14 tahun, saya menemukan sebuah buku, yaitu buku mengenai ekonomi Allah. Ekonomi Allah ini adalah pembicaraan Saudara Lee, tahun 64. Musim panas tahun 64. Tetapi di tahun 80, saudara kita, dia melihat sesuatu yang lebih lagi mengenai ekonomi Allah. Dia membicarakan lagi. Saya ingat, dia dari Jerman ke New York, kemudian ke pantai barat, dia membicarakan ekonomi Allah. Dan fokus dari ekonomi Allah adalah penyaluran Allah. Penyaluran Allah. Dan dia berjalan untuk menunjuk pada kita bahwa tujuan Allah di dalam waktu adalah menyalurkan dirinya ke dalam kita hari demi hari. Apa yang saya katakan? Itu seharusnya visi. Kalau itu adalah visi, ini akan mempengaruhi hidup Anda. Kalau itu adalah visi, ini akan bisa mempengaruhi diri Anda. Satu-satunya tujuan Allah di dalam waktu adalah untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita waktu demi waktu. Kalau itu adalah tujuan saya di dalam waktu, apakah tujuan saya hari ini? Kita memiliki tujuan. Kita memiliki kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan. Tetapi di tengah-tengah semua itu, kita perlu meluruskan diri kita dengan tujuan kekal Allah. Kadangkala kita memiliki rencana, kita harus ada sesuatu yang terjadi mengganggu rencana kita. Kita bertanya, mengapa? Mengapa yang terjadi? Tidak ada pernah mengatakan mengapa? Mengapa? Mengapa saya? Atau ada berkata mengapa sekarang? Jawaban. Sesungguhnya ada jawaban yang besar. Jawaban yang besar terhadap pertanyaan besar ini. Pertanyaan besar itu adalah menyalurkan dirinya ke dalam kita waktu demi waktu. Hari demi hari. Bahkan kalau sesuatu terjadi menjamah kesehatan kita, kesehatan orang yang kita kasihi, kita harus percaya pada firman Tuhan bahwa tujuan Tuhan masih tetap sama. Menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Sementara dia melalui semua proses itu. Hal terjadi, sangat mungkin kita masih bereaksi. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi pada saudara yang tertentu? Ada yang keluarga yang begitu baik. Mengapa mereka itu keluarga yang begitu baik dan setia? Mengapa sesuatu yang buruk terjadi? Bukan itu tujuan Allah di dalam waktu. Kita harus memiliki perubahan di dalam pikiran kita. Haruslah ada sebuah pewahyuan bahwa tujuannya di dalam waktu adalah menyalurkan dirinya ke dalam kita hari demi hari. Saya harap seperti Ayub, kita tidak menyalahpahami Allah dan menganggap Allah sedang menghukum kita. Seharusnya, dia sedang melanjutkan, membawa rencana ini lebih maju dengan saya. Seperti kita baca kitab Ayub, kadang Allah mengizinkan Satan sebagai alat yang jelek untuk melakukan satu pekerjaan, untuk menjamah sesuatu di dalam diri kita, sepertinya tidak ada jalan lain. Pada akhirnya kita merasa, kita menyadari itu adalah belas kasihan. Itu bukan hukuman, tetapi itu adalah belas kasihan. Saya harap ketika kita melalui semua lorong yang gelap itu, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan, hatimu terhadapku selalu baik. Tuhan, berikan padaku supaya aku tidak melalui waktu, tidak begitu lama menyadari perkara ini. Poin B berkata, Allah menjadi manusia, agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kealahan, untuk menghasilkan dan membangun tubuh Kristus, untuk merampungkan Yerusalem baru, adalah esensi dari seluruh Alkitab, intan di dalam kotak Alkitab, ekonomi kekal Allah. Saudara kita dalam ministrinya, saya mengapresiasi selalu terbuka untuk melihat lebih banyak lagi di sepanjang tahun. Di tahun 90-an, kali pertama dia menyebutkan ini. Sesungguhnya dia adalah sebuah penemuan dari apa yang ditemukan oleh para bapak-bapak gereja di abad pertama. Ketika masuk dalam pikiran saya, ini tidak begitu masuk di dalam saya. Tidak terproses di dalam saya. Allah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Konsale ini adalah esensi dari seluruh Alkitab. Bisa melihat ini. Begitu kita melihatnya, kita tidak bisa membatalkannya. Yohanes 12 ayat 24. Sebutir si biji gandum. Tuhan Yesus berkata, aku adalah biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Kalau dia tidak mati, dia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Banyak buah itu adalah banyak biji gandum. Banyak biji gandum itu adalah sama persis dengan satu biji gandum. Di meja Tuhan itu ada di sana. Saya tidak melihatnya. Saya tidak bisa membatalkan apa yang saya lihat itu. Di dalam 1 Korintus 10:17, kita satu roti, satu tubuh. Kita tahu bahwa satu roti di satu sisi melambangkan tubuh fisik Tuhan. Dan saya mengapresiasi, sejak umur 11-12 tahun saya sudah diselamatkan. Saya melihat, dan saya suka melihat. Saya bisa melihat ketika saudara-saudara memecah roti. Tuhan, itu mewakili saya. Akulah yang mau meremukkan, memecahkan engkau. Itu masih menjamah hati saya. Saya masih bersyukur pada Tuhan untuk perkara ini. Akhirnya saya melihat lebih lagi. Sekarang kita sama-sama makan satu roti. Dan dia menjadi roh pemberi hayat sehingga dia masuk dalam diri saya. Dan kita semua makan roti. Dan roti itu ada di dalam kita semua. Dan kitalah satu roti. Apa saya lihat itu adalah melihat makan. Dan keesaan. Sampai firman itu terbuka, firman dilepaskan. Oh, aku sama. Aku sama. Sama dengan satu biji gandum itu. Aku adalah sama dengan satu biji gandum. Dia tidak ingin hanya satu biji gandum yang sendiri, tersendiri. Dia ingin satu biji gandum itu digiling. Akhirnya menjadi tepung halus, satu roti. Itu adalah kehidupan manusia Allah. Itulah realitas tubuh Kristus. Di meja Tuhan. Itu adalah gambaran dari realitas tubuh Kristus. Oh Tuhan, saya tidak percaya bahwa Engkau menunjukkan itu di depan saya sepanjang selama ini. Ini adalah esensi Alkitab. Inilah artinya menjadi anak Allah. Dan kita melihat ada sebuah ayat yang diusama. Satu ayat di dalam 1 Yohanes 3:2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kaum saleh, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah putra-putra Allah. Ada penjelasan lebih lanjut. Domba, anak domba melahirkan anak domba. Ketika kuda melahirkan kuda, itu adalah anak kuda. Ketika manusia melahirkan anak manusia, bayi, bayangkan kalau manusia melahirkan anak domba itu mengerikan. Tetapi dia melahirkan manusia. Ketika Allah melahirkan apa? Bagaimana Anda bisa mengatakan, kita mengatakan anak-anak Allah. Anak Allah adalah Allah di dalam hal dan sifat, bukan di dalam kealahan. Bukan dalam kealahan ini sangat penting. Ketika anak dilahirkan, anak itu memiliki hayat dan sifat yang sama seperti ayahnya. Tetapi dia bukan ayah. Dia tidak memiliki status sebagai ayah. Dia tidak memiliki status sebagai ayah. Sama, kita adalah dengan dia Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kealahan. Mencapai puncak tinggi dari wahyu ilahi. Kaum saleh, bagaimana ini bisa membawa masuk kebangunan baru? Bagaimana ini bisa membawa masuk kebangunan baru? Dengan menjadi visi yang mengubah kehidupan kita. Ketika kita di rumah dengan keluarga kita. Saya harus ingat, kita harus ingat, aku adalah manusia Allah. Apakah manusia Allah berbicara seperti itu kepada pasangannya? Apakah manusia Allah berbicara seperti itu kepada anak-anaknya? Apakah manusia Allah berbicara seperti itu kepada pegawai toko ketika ada yang salah? Pada waktu di titik itu, di tempat itu, kita tetap adalah manusia Allah. Tetapi itu tidak mempengaruhi kita. Kita melupakan. Tidakkah Anda pernah melupakan Anda manusia Allah? Saya lebih cepat di dalam kitab Matius pasal 17. Di Matius 17 ada sebuah potongan. Tuhan membawa 3 muridnya ke gunung pengubahan. Dia mewahyukan kemuliaannya. 2 orang muncul di sana. Ada 2 orang muncul, Musa dan Elia. Dan 3 murid itu, puji Tuhan, karena Petrus. Dia hanya menyampaikan perasaannya secara langsung. Kita dirikan 3 kemah. Yang 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan Bapa tersinggung. Segera. Awat itu menaungi mereka dan ada suara. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mereka ada di bertiarap di dan ketika mereka bangun, mereka hanya melihat Yesus seorang diri. Oh, visi yang begitu luar biasa. Bayangkan kalau itu Anda. Kalau Anda dan saya ada di sana. Apakah Anda bisa melupakan visi itu? Tidak, tidak mungkin kita bisa melupakan itu. Begitu dia turun dari gunung itu. Di dalam catatan kaki. Matius 17 ayat 26 ya. Ada sebuah garis besar di sana di dalam Matius 17 ayat 26. Itu adalah penerapan dari wahyu dan visi. Itu adalah wahyu, aplikasi dari wahyu dan visi. Itu adalah penerapan wahyu dan visi keputusan Kristus. Apakah gurumu membayar pajak? Petrus Simon langsung kata, ya, memang membayar. Tahukah apa yang Tuhan lakukan? Di sini dia, Tuhan Yesus mendahului dengan pertanyaan. Sebenarnya aku adalah anak Allah, aku bebas dari pajak. Supaya mereka tidak tersandung. Jadi engkau harus memancing. Dan dari mulutnya, kau menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Tuhan bayarkan untuk mereka, ke mereka bagiku dan bagimu. Di sini ada sebuah pelajaran di sini. Di dalam Matius 17 ayat 26. Paragraf kedua mengatakan, Petrus telah menerima wahyu tentang diri Kristus sebagai anak Allah. Dan telah melihat visi tentang anak Allah. Tetapi dalam penerapan yang melihatnya, dia diuji oleh pertanyaan petugas pemungut pajak. Dari jawabannya gagal. Karena dia melupakan wahyu yang telah dia terimanya. Dan visi yang telah dia lihatnya. Kita harus mengakui, kaum saleh, kita lupa. Saya lupa, saya adalah manusia lah. Ketika orang itu memotong saya di jalan bebas, jalan tol, lupa. Dia sudah di depan saya, masih mengepel, bunyinya klakson dengan keras. Itu membuat saya lebih enak. Bisa kali ya? Apa jadinya kalau ternyata dia adalah saudara? Ketika sampai lampu merah, mungkin, oh dia adalah saudara juga. Dalam Tuhan. Dia lupa. Ya. Habakuk adalah wakil kita. Petrus juga adalah wakil kita. Tapi Tuhan itu setia. Kita gagal dalam ujian itu. Tetapi Tuhan, sebagai roh itu datang dalam kita. Sebagai Bapa di luar, dia mengatur lingkungan kita untuk menerapkan visi yang telah kita lihat. Dan ini adalah keperluan yang besar. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk menerapkan visi yang kita lihat. Karena dia sedang melakukan pekerjaan ini di dalam kita. Dia setia untuk melakukan ini. Kalau misalnya kita kembali lagi pada poin ini. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hati dan sifat tetapi bukan dalam kelahan. Ini adalah esensi dari seluruh Alkitab. Ini adalah intan dalam kota Alkitab. Ini seharusnya fokus dari ministry kita. Kita ada ilustrasi intan ada di dalam kotak. Kalau anak kecil, dia mungkin memainkan kotaknya. Dia tidak memusikakan cincinnya, cincin dengan intan. Jadi Paulus menasihatkan Timotius untuk mengingatkan, memerintahkan, menasihatkan beberapa orang untuk tidak mengajarkan hal yang lain. Kita harus setia di dalam garis sentral ekonomi Allah. Satu, Allah menjadi manusia melalui inkarnasi dengan berbahagia dalam keinsannya manusia. manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kealahan, melalui transformasi dengan berbagian dalam keilahian Allah. Ada dua proses. Allah menjadi manusia, itu inkarnasi. Manusia menjadi Allah, langkah pertama adalah kelahiran kembali. Allah Tritunggal melalui proses melahirkan kembali roh kita. Roh kita menjadi hayat, itu adalah permulaan. Kemudian seumur hidup kita, kita perlu bekerja sama dengan Dia, sehingga Dia bisa menyebar di dalam diri kita. Sehingga kita bisa sama seperti Dia. Saya harap kita tidak melupakan status kita. Kita tidak melupakan status kita. Bahkan pelajarannya dipelajari Petrus. Pelajari Petrus setidaknya adalah jangan menjawab sesuatu dengan cepat. Berhenti sebentar. Harusnya dia bertanya pada Tuhan. Tuhan, harusnya kita membayar atau tidak? Karena Bapa berkata, inilah anakku, dengarkanlah dia. Ketika pemungut pajak bertanya, jangan langsung jawab. Tuhan, bagaimana aku harus membayar, menjawabnya? Kau harus menerapkannya di rumah, dengan keluarga, dalam merespon sesuatu yang sampai padanya. Hanya 2 atau 3 detik, dengarkanlah dia. Maka kaum saleh akan ada transformasi di dalam rumah tangga Anda. Poin 2 mengatakan, Roman ilahi dan insani adalah subjek dari seluruh Alkitab, isi dari ekonomi Allah, dan rahasia alam semesta. Ini membawa kita ke Kidung Agung 6 ayat 13. Di situ adalah Sulamit, gadis Sulam, Sulamit. Setelah waktu demi waktu, gadis Sulam itu melalui proses, dia menjadi Sulamit. Gadis Sulam. Ada catatan kaki di dalam Kidung 6 ayat 13 mengenai gadis Sulam. Pemakaian nama ini, yaitu Sulamit, menunjukkan bahwa pada titik ini, dia telah menjadi duplikat pasangan Salomo. Sama seperti Salomo dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Seperti Hawa terhadap Adam. Ini menandakan bahwa dalam kematangan hayat Kristus, pecinta Kristus menjadi perbanyakan Kristus. Sama seperti dia dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Agar sepadan dengan dia untuk pernikahannya. Ini sama seperti Adam dan Hawa. Hawa berasal dari Adam. Hawa bukan hanya pasangan Adam. Hawa adalah kelanjutan dari Adam. Hawa adalah Adam. Dia adalah nyonya Adam. Sama seperti Sulamit adalah nyonya Salomo. Tapi dia adalah bentuk feminim dari suaminya. Pada di akhir Alkitab kita melihat roh itu dan mempelai perempuan. Begitu Anda melihat ini, Anda tidak bisa membatalkannya. Dia ingin mendapatkan reproduksi korporat yang sama dengan dia dalam hayat, dalam sifat. Dia bukan hanya ingin manusia yang menyembah dia. Dia bukan hanya ingin manusia yang melayani dia. Dia ingin manusia yang sepadan dengan dia di dalam kasih. Sepadan dengan dia di dalam kasih. Dari gambaran ini, Hawa, kemudian Sulamit, kemudian roh itu dan mempelai perempuan. Bahwa segala sesuatu adalah melalui kasih. Kasih itu adalah sumber dari Allah menjadi manusia. Kasih adalah sumber yang membuat dia, kita menjadi sama seperti dia dalam hayat dan sifat. Tidak ada panggilan lebih tinggi daripada membuat kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Dan saudara kita ketika mengatakan ini, menyampaikan visi ini di tahun 90-an, dia memberikan kepada kita sebuah peringatan. dia takut bahwa perihal wahyu ilahi, puncak tinggi dari wahyu ilahi, hanya sebuah slogan, hanya sebuah pergerakan. Satu-satunya cara kita bisa menghindari hal ini, bukan hanya slogan, adalah memiliki hubungan yang pribadi, yang intim, yang mesra, dan rohani dengan Tuhan. Tuhan, aku di sini. Aku hanya mau sepadan dengan Kau. Salurkan dirimu ke dalam aku. Bukan hanya sekarang, tetapi sepanjang hari ini. Kita harus menjaga hubungan di dalam kasih ini. Maka dia bisa mencapai tujuannya di dalam kita. A. Kristus itu ilahi dan insani, dan pecintanya yang telah ditransformasi adalah insani dan ilahi. Mereka serupa dalam hayat dan sifat dengan sempurna, sepadan satu sama lain. B. Allah Tritunggal rampung menjadi suami, dan manusia tripartit ditransformasi untuk menjadi mempelai perempuan, adalah untuk menjadi satu pasangan, satu manusia Allah korporat yang agung. Allah menjadi daging. C. Wahyu sentral dan Allah dan pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi daging. Daging menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat menjadi roh yang diintensifkan tujuh ganda untuk membangun gereja yang menjadi tubuh Kristus dan yang merampungkan Yerusalem baru. Kita bisa melihat dari ini adalah ministry Kristus yang penuh di dalam tiga aspek. Dan dia datang untuk menghasilkan kita sebagai mempelai perempuannya. Langkah ini adalah wahyu sentral dari wahyu sentral Allah. Dan ini adalah pemulihan Tuhan. Ketika saudara kita melepaskan ini, dia memiliki pertanyaan nih. Bisakah Anda mencapai pemulihan Tuhan di dalam satu kalimat? Saya baca ini. Kalimat apa yang saya katakan? Saya tidak akan mengatakan apa yang saya katakan. Saya harap kita semua bisa mengatakan, apakah pemulihan Tuhan? Pemulihan Tuhan di dalam satu kalimat. Allah menjadi daging. Ada di sana, bukan? Allah menjadi daging. Dan daging menjadi roh pemberi hayat. Dan roh pemberi hayat menjadi roh yang diintensifkan tujuh ganda untuk membangun gereja yang menjadi tubuh Kristus dan yang merampungkan Yerusalem baru. Saya harap kita bisa mendoa baca, mendbht-kan hal ini. Jangan biarkan perkataan ini berlalu dengan cepat. Ini seharusnya menjadi visi. Ini seharusnya menjadi visi. Hari ini, kita bukan hanya memiliki roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat telah diintensifkan. Telah diintensifkan. Karena itulah, kalau kita bekerja sama dengan bimbingannya, kita bisa lebih cepat. Kita berjalan lebih cepat. Dan kita bisa mengejar ketinggalan kita. Kita pernah malas sebelumnya. Kendor sebelumnya. Tetapi dia telah diintensifkan tujuh kali ganda. Kita berdoa, Tuhan, intensifkan aku. Lebih cepatlah maju di dalam aku. Point D. Allah dan manusia menjadi satu entitas. Dan satu entitas itu adalah pergaulan keilahian dengan keinsanian. Yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Dan sebagai kesimpulan dari seluruh Alkitab. Di setiap poin Romawi 2, 3, dan 4 ada kutipan dari saudara kita yang menghubungkannya dengan kebangunan yang baru. E, saya harap orang-orang kudus di semua gereja di pemulihan di seluruh bumi, khususnya para sekerja dan penatua, akan melihat wahyu ini dan kemudian bangkit untuk berdoa agar Allah memberi kita suatu kebangunan baru, suatu kebangunan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Sementara kita mendengar ini, respon kita, Tuhan, aku berdoa. Kita mendoakan ini. Doa supaya Tuhan memberikan pada kita kebangunan yang baru. Romawi 3 dan A. Jika kita memperhatikan menempuh kehidupan manusia Allah yang adalah realitas tubuh Kristus, dengan spontan satu model korporat akan terbangun. Satu model yang masih hidup dalam ekonomi Allah. Model ini akan menjadi kebangunan terbesar dalam sejarah gereja untuk membawa Tuhan datang kembali. Ini adalah model korporat. Apakah model ini? Ini adalah kehidupan manusia Allah. Wahyu ini terekspresi dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi, maka akan ada sebuah model. Ada sesuatu yang bisa dilihat orang. Model itu sendiri akan menjadi kebangunan. Kita poin A. Allah memerlukan sekelompok korporat, umat korporat dibangkitkan oleh kasih karunia melalui puncak tinggi dari wahyu ilahi untuk menempuh kehidupan menurut wahyu ini. Suatu kebangunan yang adalah pelaksanaan praktikalitas dari visi yang telah kita lihat. Saya harap kita bisa memiliki pandangan yang tepat mengenai kebangunan. Ketika kita beri kebangunan, janganlah kita berpikir mengenai kebangunan di dalam kekristenan. Kita memiliki sidang kebangunan rohani. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Mungkin dalam hidup gereja ada sesuatu yang terjadi, kebangunan rohani terjadi, akhirnya dia berakhir. Tapi yang kita berangkat di sini adalah, ini adalah kebangunan yang mempengaruhi zaman dan membawa Tuhan datang kembali. Ini adalah praktikalitas dari visi yang kita lihat. Kalau kita melihat sejarah gereja, setiap kebangunan itu adalah sebuah kehidupan dari visi. Kaum salim melihat sesuatu dan mereka merespon terhadap apa yang mereka lihat. Dan itu menyebabkan sesuatu terjadi di sana. Saya melihat cerita, dengar cerita. Ada seorang saudari muda umur 15 tahun di kaum Anabaptis di Prusia tahun abad 13. Gereja Katolik mencoba untuk menggunakan pasukan pasukan itu membawa gadis muda itu ke pusat kota, tengah kota. Memberitahu dia untuk menolak baptisannya. Karena anak baptis itu dibaptis lagi. Di imam Katolik mereka membaptis pada saat anak-anak. Pada saat bayi. Tetapi kaum anak baptis mereka melihat bahwa setelah percaya dibaptis. Karena itulah mereka dibaptis lagi ketika mereka tua. Jadi anak gadis muda ini dia menolak. Akhirnya dia dicelupkan, ditenggelamkan. Ya saya baca itu, dia dikeluarkan lagi dari air, disuruh menolak baptisannya. Dan dia menolak, akhirnya ditenggelamkan lagi. Kemudian dikeluarkan lagi dari air. Kemudian dia perintahkan untuk menolak baptisannya. Akhirnya cerita itu melihat, saya dijama oleh pendeta ini selama puluhan tahun. Tahukah apa itu? Itu adalah bagian dari kebangunan di zaman itu. Orang-orang ini, mereka digerakkan oleh Tuhan. Mereka tidak digoyahkan oleh ancaman itu. Ada sesuatu yang begitu berkemenangan di tempat itu. Kalau lihat sejarah, kita melihat banyak hal terjadi seperti itu. Kita perlu melihat puncak tinggi dari wahyu ilahi menjadi kehidupan kita. Maka akan ada sebuah model yang bisa dilihat orang. Yang bisa dipengaruhi. Ada bagian. Maka kehidupan pekerjaan kita akan dipengaruhi oleh itu. Karena kehidupan kita akan menjadi ilahi dan mistikal. Itu yang kita maksudkan. Itu seharusnya ada di kantor kita. Ada di rumah kita. Itu seharusnya pada saat kita berbelanja dan mengendarai mobil. Ada sebuah model, bukan hanya di sidang gereja. tetapi di kota di mana gereja berada. Kesaksian itu meluas. Kita perlu penerapan dari visi yang ini. Semoga Tuhan membawa kita ke dalam penerapannya. B. Para pengikut Kristus dimuridkan melalui kehidupan insani Kristus di bumi sebagai model seorang manusia Allah. Memperhidupkan Allah melalui menyangkal dirinya dalam keinsanian. Model yang pertama adalah Tuhan Yesus. Dia adalah model seorang manusia Allah. Di dalam manusia ini kita melihat dia memiliki kehidupan yang manusia yang sempurna. Tetapi dia tidak hidup oleh manusianya. Tetapi dia menyangkal hayat manusianya dan hidup oleh hayat yang lain. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Aku hidup oleh Bapa. Siapa saja makan aku, akan hidup oleh aku. Inilah kehidupan yang dia tempuh. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi para murid-murid. Poin C. Kehidupan kita haruslah satu salinan, satu reproduksi dari model kehidupan Kristus manusia Allah yang pertama. Kita melihat nanti di dalam berita ketiga dan keempat. Roh hayat dan realitas yang dihembuskan ke dalam murid-murid akan membimbing mereka ke dalam semua realitas dari apa yang mereka amati dari Tuhan ketika mereka bersama dia selama 3,5 tahun. Ini membawa kita ke dalam kerjasama kita. Dia sebagai roh realitas ingin membimbing kita ke dalam realitas segala butir. Segala butir dari kehidupannya. Supaya kehidupan kita bisa bersesuaian dengan kehidupannya. Saya mengapresiasi kehidupan insani Tuhan yang terlihat di dalam keempat Injil. Sesungguhnya, di dalam Efesus pasal 4. Ini adalah realitas yang terdapat dalam Yesus. Ini adalah cetakan yang ke dalamnya kita telah dibaptiskan ke dalamnya. Kita telah diletakkan dalam cetakan ini. Dan dia sebagai roh hidup kembali di dalam kita. Tetapi kehidupan kita haruslah bersesuaian dengan kehidupannya. Kita lihat beberapa contoh dari kehidupannya. Dia meluangkan waktu 6 jam di atas salib. Dia meluangkan waktu 3 hari di kubur. Akhirnya dia merampungkan penebusan dan kemenang. Dia meluangkan waktu 33,5 tahun menempuh sebuah teladan bagi kehidupan kita. Saya bersyukur bahwa contoh kita tidak memiliki banyak contoh dari anak-anaknya sampai umur 30 tahun. Tapi di umur di dalam kitab Lukas kita melihat di usia 12 ya contoh dari kehidupannya sebagai manusia. Sebagai remaja Anda bisa memiliki kehidupan manusia Allah. Karena orang yang kau lihat di dalam Lukas pasal 2, dia mutlak terhadap Bapa, tetapi dia juga menundukkan dirinya kepada kedua orang tuanya di muka bumi. Dia menundukkan dirinya dalam ketaatan kepada kedua orang tuanya. Dan itu bisa diterapkan kepada remaja hari ini. D1. Pada permulaan ministri manusia Allah pertama, dia dibaptis untuk menggenapi seluruh keadil benaran. Mengakui bahwa menurut dagingnya, keinsanannya, dia tidak baik untuk apapun selain mati dan dikubur. Ini adalah kehidupannya. Meskipun ini adalah pada baptisannya. Sesungguhnya ini adalah seluruh kehidupannya selama ini. Mulai di Lukas pasal 2. Sebagai anak laki-laki umur 12 tahun. Inilah kehidupannya. 2. Dia melatih murid-muridnya untuk belajar dari dia. Dalam mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia menengadah ke langit untuk memberkati 5 roti dan 2 ikan. Menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa sumber berkat bukan dia yang diutus, tetapi dia yang mengutus. Ketika kita bertumbuh, kita mendengar cerita memberi makan 5.000 orang. Yang menjamah kita adalah berkelimpahan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Tuhan berkata, kita harus belajar dari dia. Sebelum dia memecahkan roti, dia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit. Itu menunjukkan, engkaulah sumbernya. Aku hanyalah yang diutus. Engkaulah yang mengutus. Yang mengutus, sang pengutus adalah sumber berkat. Kita harusnya menengadah ke langit. Ini adalah di dalam prakteknya. Ini adalah pelajaran yang harus dipelajari Petrus. Berhenti sebentar. Pause. Berhenti sebentar. Dengarkanlah dia. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sumber berkat. Bukan hanya dalam pelayananku untuk Tuhan. Bukan hanya untuk pekerja untuk Tuhan. Bagaimana sebelum kita mendisiplin anak-anak kita. Anda pahami maksud saya, bukan? Tuhan, apakah kehendak-Mu bahkan di dalam perkara ini? Kita akan berdiskusi mengenai keuangan dengan istri. Bagaimana kalau kita sama-sama menengadah kepada Engkau? Bagaimana kalau kita mengesankan murid? Apapun yang kita akan makan, bukan hanya melalui kerja keras ayah dan ibu, tetapi kita semua menengadah ke langit. Tuhan, Engkaulah sumber dari segala berkat. Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan supaya aku bisa menghasilkan uang untuk memberikan makanan di atas, menyediakan makanan di atas meja. Saya harap kita bisa menjadi model di rumah kita. Dan anak-anak kita bisa melihat bahwa Bapa adalah sumber kita. Bisa kita lihat, visi ini seharusnya mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan di dalam membesarkan anak-anak kita. Bahkan dalam kehidupan kita. Melalui apa yang kita kerjakan maupun apa yang kita kerjakan. Melalui apa yang kita beli dan yang kita tidak beli. Semuanya bisa menjadi model dan teladan kita. Tuhan Yesus, Tuhan tidak tinggal pada hasil mujizat itu bersama orang banyak, tetapi pergi dari mereka untuk bersama dengan Bapa secara pribadi di atas gunung dalam doa. Dialah seorang yang selalu dalam persekutuan dengan Bapa secara tak putus-putusnya. Dia masih tetap mengambil waktu secara pribadi bersama dengan Bapa dalam doa. 4. Tuhan menempuh kehidupan mengontak Allah, hidup dalam hadirat Allah tanpa henti, dan mengontak orang, meminisikan Allah ke dalam manusia mereka untuk membawa mereka dalam yobel perjanjian baru Allah. 5. Dia adalah seorang manusia yang di dalamnya, Satan, penguasa dunia ini, tidak memiliki apapun, tidak memiliki tumpuan, kesempatan, harapan, kemungkinan dalam hal apapun. Yohanes 14 dan 30. Sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saya mendoakan frase ini banyak aspek. Dan saya harus katakan pada Tuhan, Tuhan, aku belum bisa mengatakan bahwa dia dalamku, dia tidak memiliki apa-apa. Ya, di dalam Engkau. Ya, Tuhan, aku satu roh denganmu. Aku belum mencapai ini. Kita harus mengakui, Tuhan, banyak hal. Satan itu memiliki sebuah kaitan di dalam kita. Beberapa dengan kasih kita. Dengan nilai kita. Dengan harta kita. Saya diterangi Tuhan dengan tanah jenis ketiga. Ada benih, biji, benih yang bertumbuh. Tetapi ada sesuatu yang mencekik pertumbuhan dari benih itu. Karena kita mengizinkan sesuatu yang lain bertumbuh bersama dengannya. Kita tidak mutlak di dalam penanggulangan kita bersama dengan Tuhan. Dan itu termanifestasi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semoga musuh tidak mengambil kesempatan apapun dari diri kita. Poin E. Saya ingin mengulang apa yang saudara kita sebutkan di dalam ministry hari ini. Sekarang saya turun dari puncak wahyu ilahi ke tempat di mana kaki kita menapak. Dia ingin membawa wahyu itu ke tempat di mana ya kita dinapak, di mana kita berada. Jalan satu-satunya menempuh kehidupan manusia lah menurut model Tuhan adalah menaruh seluruh diri kita di atas roh perbauran, berjalan, hidup, dan bertindak menurut roh perbauran. Sesungguhnya, satu-satunya harapan kita adalah roh kita. Kita haruslah menjadi orang yang hidup oleh roh itu, berjalan oleh roh itu di dalam segala sesuatu. Ketika saudara kita melepaskan berita ini, dan sampai sebuah berita menempuh kehidupan menurut wahyu ilahi, puncak wahyu ilahi. Menempuh kehidupan menurut wahyu, puncak wahyu ilahi. Dan dia berkata, ada sebuah bagian di sana. Ini adalah praktek yang diperlukan untuk melaksanakan ekonomi Allah. Praktek. Oh. Apakah praktek yang diperlukan, pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan puncak wahyu ekonomi Allah menurut puncak tinggi dari wahyu ilahi? Dia membaca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tidak putus-putusnya berdoa, ucap syukurlah dalam segala, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jangan padamkan roh. Jangan remehkan pandang rendah nubuat-nubuat. Kalau misalnya, janganlah kita meremehkan hari-hari dari hal-hal kecil. Bahkan kita mengatakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kau bisa membawa visi itu dalam kehidupanku sehari-hari. Membuat kita bisa menjadi bagian dari model itu. Membawa kita menjadi realitas dari kehidupan tubuh. Tidak putus-putusnya berdoa. Satu-satunya jalan kita tidak putus-putusnya berdoa adalah menyeru. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita tidak perlu terlalu kuat. Khususnya di depan pasangan Anda. Apakah engkau baru, oh Tuhan Yesus, aku? Mungkin dia tidak mengatakan itu. Tapi Anda mengerti maksud saya. Berhenti aja. Di dalam batin, Tuhan Yesus. Itu artinya memperhatikan roh kita. Itu adalah mengobarkan roh kita. Karena kita memiliki roh kekuatan, roh kasih, dan roh kejernihan pikiran. Ketika kita bercepat, kita tidak memiliki kejernihan pikiran. Kita membaca situasi menurut manusia alamiah kita. Kalau kita berhenti dan kita satu roh dengan Tuhan, oh Tuhan Yesus, selama 3 detik, itu akan mengubah seluruh situasi itu. Karena kita akan menempuh kehidupan dari manusia Allah. Dan ada waktu-waktu, ketika dia mengatakan apapun, dan dia tidak melakukan apapun, itu adalah kehidupan manusia Allah. Praktek-praktek ini. Bersuka citalah senantiasa. Tidak putus-putusnya berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ketika dia mengatakan mengenai tidak putus-putusnya berdoa. Menyeru nama Tuhan. Mendoakan firman Tuhan. Kaum saleh, saya tahu kita menyeru. Kadang-kadang seruan kita. Bukan seruan yang dalam. Saya tidak mengatakan harus begitu kuat suaranya. Tetapi kita menyeru untuk menjamah personanya. Tuhan itu kaya bagi semua orang yang menyeru namanya. Kapan kali terakhir Anda menjamah kekayaan Tuhan? Saya tidak ingin Anda menganalisa diri sendiri. Tetapi jujurlah. Tuhan itu adalah porsiku. Tuhan. Tuhan. Kita menyeru. Kita bersyukur. Ucap syukur akan mengubah wajah dari satu hari itu. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Sendirinya, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih, aku satu roh dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Aku adalah anak Allah. Terima kasih aku bisa berbagi dengan sifat ilahi. Terima kasih aku memiliki roh kekuatan. Terima kasih aku memiliki roh kasih. Terima kasih kasih-Mu telah dicurahkan dalam hatiku. Banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur pada Tuhan secara instan. Kita menerapkan doa ucapan syukur. Maka raut muka dari seluruh hari kita, ya, situasi yang kita alami itu akan berbeda. Dan itu akan menjadi sebuah model kehidupan manusia Allah. F. Ini adalah sebuah kutipan yang menghubungkan kehidupan manusia Allah dengan kebangunan yang baru. Kita harusnya memproklamirkan. Kita ingin menempuh kehidupan seorang manusia Allah. Mari kita proklamirkan lagi. Kita ingin menempuh kehidupan seorang manusia Allah. Akhirnya manusia Allah ini akan menjadi para pemenang. Pemenang. Para pemenang. Sion dalam Yerusalem. Ini akan mendatangkan kebangunan rohani yang belum pernah ada dalam sejarah dan mengakhiri zaman ini. Amin. Nomor keempat. Kita bisa masuk dalam kebangunan yang baru melalui berbagian dalam ministry surgawi Kristus untuk memberi makan anak-anak dombanya dan mengembalakan domba-dombanya untuk merawat kawanan domba Allah yang adalah gereja yang menghasilkan tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah menginspirasikan ministry kerasulan dengan ministry surgawi Kristus. Di dalam Yohanes 21. Tuhan memberikan amanat pengembala kepada Petrus. Ini adalah kesimpulan dari Injil Yohanes. Di dalam berita kelima kita melihat. Kita anggap Yohanes 21 itu adalah tambahan dari. Karena segala sesuatu kelihatannya sudah selesai di Yohanes 20. Karena Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Misi telah terselesaikan. Tetapi melalui ministry saudara kita. Itu adalah perkataan yang menerangi. Sesungguhnya, penggembalaan itu adalah kunci membuka seluruh kitab Yohanes. Sesungguhnya, Yohanes 21 adalah perampungan dari Injil Yohanes. Begitu kita melihat ini, penggembalaan adalah kuncinya. Maka kita lihat di sana adalah gembala. Apa yang dia kerjakan, dia adalah menggembalakan. Dia menggembalakan orang-orang dosa. Kita akan melihat di poin-poin berikutnya. Kita perlu menggembalakan orang menurut teladan Tuhan Yesus dalam ministrinya bagi pelaksanaan ekonomi kekal Allah. Saya menyukai poin ini. Ini menyimpulkan seluruh perjanjian baru. Isi dari seluruh ekonomi perjanjian baru Allah dalam keselamatan lengkapnya adalah Kristus sebagai anak manusia. Mengasuh kita melalui menebus kita dari dosa. Merampungkan penebusan yuridisnya melalui kematiannya. Dan Kristus sebagai anak Allah merawat kita untuk membagikan hayat ilahi ke dalam kita dengan berkelimpahan. Melaksanakan keselamatan organiknya dalam kebangkitannya. Itu adalah keseluruhan perjanjian baru, disimpulkan. Pertama-tama dia adalah anak manusia, mengasuh kita, menebus kita dari dosa kita, merampungkan penebusan yuridisnya. Dan dia adalah anak Allah, membagikan hayat ilahi kita, melaksanakan keselamatan organiknya. Kita memiliki ayat ini, 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang dosa. Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat dan mempunyai dengan berkelimpahan. Sebagai anak manusia, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebagai anak Allah, dia datang supaya kita memiliki hayat. Dua, kita tidak memiliki hati Bapa yang mengasihi dan mengampuni. Dan roh juru selamat yang menggembalakan dan mencari. Adalah penyebab kemandulan kita. Tiga, kita perlu mengasuh orang membuat mereka gembira dan membuat mereka merasa senang dan nyaman dalam keinsanian Yesus. Kita perlu merawat orang, memberi makan mereka dengan Kristus yang muhit dalam ministrinya yang terdiri dari 3 tahap dalam keilahian Kristus. Kita perlu mengikuti teladan Kristus untuk mengasuh, karena untuk pertumbuhan hayat perlu ada kehangatan, tidak bisa berada dalam situasi yang dingin. 4, Kristus harus melewati Samaria dengan sengaja memutar ke Sikar. Dia adalah penyelamat, juru selamat yang memutar untuk menyelamatkan seorang perempuan amoral, mengasuhnya dengan meminta kepadanya untuk memberinya sesuatu untuk diminum, untuk merawatnya dengan alat tritunggal yang mengalir sebagai sungai air hayat. 5, sebagai dia yang tanpa dosa, dia tidak menghakimi perempuan yang berzina, tetapi mengasuhnya bagi pengampunan dosa-dosanya secara yuridis, dan untuk membebaskan dia dari dosa-dosanya secara organik. Juga sangat bermakna bahwa orang pertama yang diselamatkan Kristus melalui penyalipannya adalah seorang penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Anda tahu perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tuhan berkata ini kepada dia. Di manakah mereka, hai perempuan? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Betapa pengasuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah perawatannya. Perkataannya merawat. Kemudian dalam sisa pasal itu. Bagaimana kita bisa dibebaskan dari dosa. Melalui dia sang adalah. Melalui putra. Dan melalui kebenaran. Kita perlu sepanjang pasal itu, pasal Matius 8. Untuk melihat pengasuhan dan perawatan. Dan kita semua perlu itu. Bukan hanya sekedar diampuni. Kita semua perlu diselamatkan. Jika tidak, kita hanya mengaku, kita terperangkap sedikit terus-menerus. Oh, juru selamat yang mengasuh dan merawat. 6, Tuhan pergi ke Yeriko hanya untuk mengunjungi dan mendapatkan satu orang. Seorang pemimpin pemungut cukai. Dan pemberitaannya adalah satu penggembalaan. Dia juga merawat para orang tua melalui meletakkan tangannya ke atas anak-anak mereka. B. Kita perlu menggembalakan orang menurut teladan Rasul Paulus yang menggembalakan kaum saleh sebagai seorang ibu yang merawat dan seorang bapa yang menasihati untuk memelihara kawanan domba Allah. Paulus, kita menganggap dia rasul yang besar, tapi dia menganggap dirinya ibu yang merawat. Kalau ada yang menjadi rasul, Anda harus menjadi ibu yang merawat dan bapa yang menasihati. Ibu yang kita menyukai menjadi hal itu. Tetapi di dalam satu kita juga menasihati, kita juga bersaksi, menasihati, menguatkan hati satu demi satu sama lain. Ketika saya bersaksi di dalam saksi ini, dalam situasi ini, adalah bersaksi, saya juga pernah gagal seperti kamu. Karena itu, saya menasihati jangan pergi ke sana. Kita bisa menasihati, kita bisa menguatkan satu sama lain. Mengasuh dan merawat. Kita memberi makan dengan contoh kita. Aku memperingatkan engkau supaya jangan jatuh kepada penghal yang sama. B1, Paulus menggembalakan kaum saleh di Efesus melalui mengajar mereka di depan umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah. Dan melalui menasihati setiap orang kudus dengan air mata selama 3 tahun. Memberitakan seluruh, kepada mereka seluruh maksud Allah. Kita harus belajar mencucurkan air mata seperti Paulus. Pertama, di depan umum. Yang kedua, dari rumah ke rumah. Dan setiap orang kudus. Bahkan di dalam ministry kita yang umum. Bahkan pengembalaan ministry kita yang umum itu adalah sebuah pengembalaan. Bahkan kunjungan kita dari rumah ke rumah. Itu adalah teladan Paulus yang dia dirikan. Dia memiliki perhatian yang intim bagi kaum beriman. dan dia turun ke tingkat orang yang lemah sehingga ia bisa mendapatkan mereka. Saya menyukai ayat ini. 2 Korintus 11:29. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini menunjukkan pada kita dia berbahagia dengan hati Tuhan atas kaum saleh. 3. Dia rela menghabiskan yang ia miliki, mengacu kepada harta miliknya, dan mengorbankan dirinya, mengacu kepada dirinya, bagi kepentingan kaum saleh. Ia adalah satu korban curahan, esa dengan Kristus sebagai penghasil anggur, mengorbankan dirinya bagi nikmatan orang lain akan Kristus. 4. Paulus berjalan oleh roh itu untuk menghormati Allah, sehingga ia bisa memisahkan roh itu untuk menghormati manusia. Kitab Hakim-Hakim mengatakan, ya, pohon zaitun berkata pada, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia? Di sini kita melihat Paulus dihubung-hubungkan. Paulus adalah seorang yang adalah korban curahan. Dia adalah pohon anggur yang dicurahkan. Bagaimana mendapatkan anggur? Pohon anggur itu harus diperas. Bagaimana kita bisa menggunakan zaitun? Pohon zaitun itu harus dihancurkan, diremukkan. Paulus adalah seorang yang memiliki anggur dan zaitun. Bukankah ini mengingatkan ada seseorang di dalam Lukas 10, seorang Samaria yang baik hati. Dia menemukan orang yang putus asa, yang telah dipukuli sampai habis-habisan, dan menuangkan di atas dirinya anggur, minyak dan anggur. Kalau kita bisa memiliki suplai minyak dan anggur untuk membebat luka satu sama lain, membawa orang ke dalam rumah penginapan. Paulus adalah seseorang yang demikian. Kita harusnya mengikuti teladannya. Paulus menunjukkan dalam ajarannya bahwa gereja adalah rumah untuk membesarkan orang. Rumah sakit untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan sekolah untuk mengajar dan mendidik mereka. 6. Ini berhubungan dengan kasih Tuhan. Kita harus memberitahu mereka bahwa gereja tidak menghakimi siapapun. Gereja seharusnya menjadi rumah sakit dan sekolah. Tempat penuh kasih. 6. Dia mewahyukan bahwa kasih adalah jalan yang paling unggul bagi kita untuk menjadi apapun dan untuk melakukan apapun bagi pembangunan tubuh Kristus. Banyak ayat dari kitab Efesus. Bahwa kitab Efesus membicarakan mengenai ekonomi Allah. Membahas mengenai kasih begitu banyak. Dia mengatakan pasal 1, di dalam kasih dia memilih kita. Pasal 3, berkakar berdasar dalam kasih. Pasal 4, tunjukkanlah kasih dalam saling membantu. Pasal 4, dalam kasih kita bertumbuh. Kemudian pasal 5, berjalan dalam kasih. Pasal 6, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus dalam kasih yang tidak binasa. Ini menunjukkan ini. Kalau kita melihat visi ini, Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kealahan. Dan itu menjadi kehidupan kita. Kita akan menjadi kasih. Itu adalah atribut Allah tertinggi. Kita menjadi kasih bagi orang manusia, bagi orang belum beriman, bagi kaum beriman, kepada mereka yang tersandung. Dan gereja menjadi apa? Menjadi Philadelphia. Tempat dari kasih persaudaraan. Jadi kita melihat hubungan dari 3 butir ini. Visi, kita perlu visi. Visi itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau visi itu menjadi kehidupan kita. Kehidupan manusia lah itu. Karakteristik yang besar dari kehidupan ini adalah penggembalaan. Kita mengembalakan orang lain dalam kasih. Bagaimana kalau kita baca poin terakhir ini? C. Saya harap akan ada satu kebangunan yang sejati di antara kita, melalui kita menerima beban pengembalaan ini. Jika semua gereja menerima ajaran ini, untuk berbagian dalam pengembalaan Kristus yang luar biasa, akan ada suatu kebangunan yang besar dalam pemulihan. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa masuk kebangunan ini, yang baru ini. Bagaimana kedamaian? Pertama, kedamaian. Perhatikanlah kedamaian. Jangan biarkan kedamaian itu hilang. Berdoalah. Barakanlah kedambaan itu. Tuhan, bangunkan aku. Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku, kegagalanku, dan kegelapanku. Aku tidak mau berjalan dalam kegelapanku, dalam kesiasan pikiranku. Bangunkan aku. Bangunkan orang-orang sekitarku. Bangunkan gereja lokal. Bangunkan pemulihanmu. Ini berhubungan dengan visi. Kita perlu berdoa untuk sesi-sesi berikutnya. Tuhan, bukalah mataku. Aku tidak mau memandang rendah apa yang dengar. Biarlah setiap hal yang saudara sampaikan menjadi visi. Terangi aku, pengaruhi aku. Terangi aku supaya aku sampai pada puncak wahyu ilahi. Dan ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka di muka bumi akan ada model yang mempengaruhi seluruh bumi. Kita doakan ini. Mari kita berdoa dengan sekeliling kita.